Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hallo og velkommen tilbake til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak som litt kortere enn vanlig, men jeg kan fortelle deg at saken likevel ikke noe mindre interessant av den grunn. Denne saken starter som en forsvinningssak, men ender opp i det som rett og slett en helt vanvittig spesiell sak, med en mann som har en helt ufattelig merkelig besettelse. La oss bare begynne helt fra starten. Dette saken om The Leaf Killer. Vi skal til Howard i Ohio, et veldig lite sted som ligger rundt en times tid unna Columbus, altså da hovedstaden i Ohio. Per 2020 så var ikke innbyggertallet noe mer enn 177 mennesker, så det var definitivt et veldig lite sted. I utgangspunktet kanskje ikke dette her stedet man tenker at såpass brutale handlinger kan skje, og man vil jo tro at alle kjenner alle, men det utrolig nok ikke tilfelle her. Det dessverre ikke så mye informasjon å finne der ute om bakgrunnen til de involverte i denne saken, men la oss gå rett inn i saken i stedet, så vil vi nok forstå en hel del om personene ved hjelp av det. Det 10. november 2010. Dette dagen som skal snu livet til 13 år gamle Sarah Maynard og hele familien hennes på hodet. Det nemlig denne dagen at Tina Herman, Cody Maynard, altså broren til Sarah, og familievennen Stephanie Sprang forsvinner på mystisk vis fra huset til Maynard-familien. Sarah Maynard har forklart at hun denne dagen kom hjem fra skolen sammen med broren sin, Cody. Moren hadde jobb, men jobbet antageligvis sent eller på ettermiddagen. Uansett så skulle hun være hjemme da barna kom hjem fra skolen. Akkurat når hun skulle jobbe denne dagen i og for seg ikke det aller viktigste her heller, men jeg kommer tilbake til hvorfor akkurat det nevnes. Sarah forklarte i et intervju på Dr. Phil Show at hun husker at så å si med en gang hun kom inn i huset, kunne hun se blod på gulvet. I tillegg kunne hun se en mann som beveget seg rundt i huset. Hun hadde lyst til å ringe 911, men hun turte ikke å snakke fordi hun var livredd for at han kom til å angripe henne dersom hun gjorde det. Han endte uansett opp med å kutte henne på fingeren med kniven han hadde med, som allerede var blodig. Hvorfor var det blod overalt, og da også til og med på veggene? Sarah kommer seg litt til hektene, og tanken slår henne. Han må ha drept mamma. Før Sarah vet ordet av det, kommer igjen mannen mot henne, og denne gangen binder han henne fast rundt både hendene og beina, før han plasserer henne på kjøkkenet. Han hadde helt tydelig en plan for henne, som ikke skulle være som de andre i huset. Gjerningsmannen forlater Sarah alene på kjøkkenet og beveger seg inn på badet. Sarah skjønte at han i dette øyeblikk tok livet av broren hennes. Så fort han kommer tilbake fra badet, ber han Sarah strengt om å sette seg opp. Så fort hun har gjort det, binder han for øynene hennes og knebler henne. Sarah var livredd. Før hun vet ordet av det, bærer gjerningsmannen henne ut i bilen som egentlig tilhørte moren hennes. Hun blir praktisk talt kastet inn i baksetet på bilen, helt uviten om hva som venter henne. Etter hvert ankommer de et hus som skulle vise seg å tilhøre gjerningsmannen. På på et eller annet tidspunkt blir bindet for øynene til Sarah fjernet, slik at hun kan se litt grann. I et intervju I ettertid har Sarah forklart at hele huset var dekket I blader. Det må ha vært flere 100 000 blader fordelt rundt om I huset. Mannen som kidnappet Sarah hadde en helt merkelig besettelse av blader og trær, og at huset hans inneholdt så mange blader skulle absolutt ikke være enden på den visa. Hvem var egentlig denne mannen? Sarah ble kastet ned I kjelleren av huset, som også var tildekket I blader. Gjerningsmannen hadde sagt at han hadde lagt bladene der for å gjøre det mer komfortabelt for henne. Noe av det første som skjer nede I kjelleren at gjerningsmannen gir henne en skål med frokostblanding og eldgammel melk, og så sier han at dersom hun sulten, så får hun spise et dødt ekorn I stedet. På dette tidspunktet vet ikke Sarah hva som faktisk har skjedd med familien sin, selv om hun antok at gjerningsmannen hadde drept dem. Dette resulterte I at hun hverken spiste eller sov noe som helst mens hun var I kjelleren til denne gjerningsmannen. La oss snakke litt om faren til Sarah, nemlig Larry Maynard, oppi det hele. Han var nemlig ikke hjemme på tidspunktet, men fikk en telefon mens han var på jobb fra sjefen til Tina, altså Sarahs mor. Larry har forklart at sjefen ringte for å fortelle at Tina ikke hadde dukket opp på jobb, og sammen ble de enige om at sjefen skulle dra hjem til henne. Det var nemlig veldig uvanlig for Tina å ikke møte opp på jobb, da hun alltid dukket opp og I verste fall ga beskjed I god tid dersom hun ikke kunne jobbe. Da sjefen hennes dro hjem til familiens hus, la hun merke til at ingen var der, men også at det var blod overalt. Blant annet ser det ut som at noen har blitt dratt, blodige, inn eller ut fra badet. Veggene blodige, og det ingen tvil om at dette ser ut som et brutalt åsted. Etter å ha vært inne I huset ringer sjefen til politiet umiddelbart og forklarer at hun bekymret for kollegaen sin. Jeg har funnet et lite utdrag fra 911-samtalen. Ta og hør på det her.
Sheriff Barber's office.
Yes, this is Valerie Haythorn. One of my employees did not show up for work this afternoon, which is totally uncharacteristic of her. I'm out of her house now. I just went in her home because I'm so worried about her. There is blood everywhere.
Politiet rykker ut umiddelbart og finner naturligvis det samme åstedet som sjefen til Tina, men kriminalteknikerne ser åstedet med et nytt blikk. Her de nødt til å finne spor, ledetråder og alt som kan fortelle dem noe som helst om gjerningsmannen. Du husker kanskje at jeg nevnte at gjerningsmannen hadde kjørt bilen som tilhørte Tina den dagen Sarah ble kidnappet? Vel, en mann hadde faktisk blitt stoppet av politiet I forbindelse med at han hadde kjørt I området der politiet fant bilen hennes, som gjerningsmannen på et eller annet tidspunkt hadde forlatt. Da denne mannen ble stoppet, ble han spurt om hvorfor han var der, men svaret hans var visstnok ikke mistenkelig nok på noe vis, så da lot de han gå. Frem til undersøkelsene fra åstedet begynte å komme inn, hadde også Sarahs far, nemlig Larry, blitt mistenkt I saken på grunn av tidligere beskyldninger om vold I hjemmet mot han. Det tok I midlertid ikke mer enn ett avhør før han ble avskrevet som uskyldig. En annen mistenkt I saken var også en mann ved navn Greg, som var kjæresten til Tina på tidspunktet. Han ble rett og slett mistenkt fordi han var den siste personen man med sikkerhet visste at hadde vært på åstedet før forsvinningen og de potensielle drapene som hadde skjedd. I tillegg hadde han og Tina hatt en stor krangel dagen før, og I avhør så forklarte han at Tina visste at han skulle sove over hos en venn natt til dagen hendelsene fant sted, og gjorde det også klinkende klart at han ikke hadde noe med dette å gjøre. Det ble egentlig raskt veldig åpenbart at han bare var en veldig stressa og bekymra kjæreste, som kanskje angra litt ekstra på den krangelen de hadde dagen før, for nå visste han jo ikke om han noensinne ville kunne beklage seg eller få klemme kjæresten sin igjen.
Ukas tilbud hos Spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Det er på bakgrunn av funnene gjort på åstedet og inne i huset at mannen ved navn Matthew Hoffman blir mistenkt i saken. Det første etterforskerne la merke til på åstedet var at gjerningsmannen hadde forsøkt å helle bensin over så å si alle blodspor i huset, og etterforskerne antok at dette var fordi han enten ønsket å tenne på huset, eller i et forsøk på å ødelegge sporene. I blodsporene fant politiet også et fotspor fra en sko, og klarte både å finne skostørrelsen og skomerket. Dette var både en størrelse og et merke som typisk ble brukt av unge jenter, så allerede samme dag som forsvinningen hadde skjedd, antok de at gjerningsmannen hadde kidnappet Sarah. I tillegg til dette fant politiet det som skulle bli gjennombruddet i saken. I garasjen, som et av de siste stedene de undersøkte, fant politiet en Walmart-pose, og i den lå det en stor presenning og andre gjenstander politiet ønsket å undersøke. I posen lå det utrolig nok også en kvittering, så det gjorde det enda enklere for politiet å finne ut av hvem som sto bak kjøpet. Det kunne jo ha vært noen som bodde i huset, men det viste det seg å ikke være. Politiet drar da til den lokale Walmart-butikken og finner ut av at Matthew Hoffman står bak kjøpet, som hadde skjedd bare noen dager tidligere. Gjennom overvåkningsvideoene til Walmart klarte de å finne ut hvordan denne mannen så ut, og også hvilken bil han kjørte. Gjennom bilskiltet fant de ut av identiteten hans gjennom BMV, altså Ohio Bordeaux of Motor Vehicles. Det er også disse funnene som gjør at politiet får ransakelsesordre på huset til Matthew, og søndag den 14. november tar de seg inn i huset hans. Her finner de den 30 år gamle mannen liggende på sofaen, omringet av blader i hele huset. Det er også nå de endelig finner 13 år gamle Sarah Maynard nede i kjelleren, og at Matthew blir pågrepet. Hun lever, og Sarah har selv forklart i ettertid at hun husker at det kom ned noen politibetjenter som sa at de ikke var der for å skade henne. Så fort de kan, får de tatt med seg Sarah opp trappene og inn i en ambulanse. Hun måtte tas godt vare på etter alt som hadde skjedd, og fordi hun hadde blitt kidnappet og vært borte i 4 dager, så var helsetjenesten også nødt til å gjøre diverse sjekker av henne. På denne måten fikk de også bekreftet at 13 år gamle Sarah hadde blitt utsatt for en voldtekt i løpet av tiden nede i kjelleren. Etter funnet ringer en etterforsker til Larry Maynard og informerer han om at Sarah er blitt funnet i live. Faren er naturligvis overlykkelig, men lurer fremdeles på hva som hadde skjedd med sønnen og ekskona. Etterforskeren kunne ikke gi et direkte svar, for de hadde nemlig ikke funnet disse to enda. Allerede dagen etter at Sarah hadde kommet hjem til faren sin, så tok han henne faktisk med til en lokal psykolog for å få snakket gjennom ting. Hun selv har sagt at det hjalp, men at hun slutta etter hvert. Dagen etter funnet av Sarah dro også Larry hjem til huset der Tina bodde, før hun forsvant, fordi han klarte nemlig ikke å slå seg helt til ro med at de ikke hadde blitt funnet enda. Han blir møtt av nøyaktig det samme åstedet som den dagen de forsvant, men med kriminalteknikerne til stede, som gjorde undersøkelser av blodet man så og lignende. De visste jo at Matthew hadde kidnappet Sarah, så sannsynligheten for at det var han som sto bak de potensielle drapene var også ufattelig stor. Politiet la da litt ekstra press på Matthew på bakgrunn av det her, og ønsket rett og slett bare å finne likene av de savnede personene. Politiet kommer da med et forslag om at dersom han samarbeider, så skulle dødsstraff være ute av bildet, så han kunne få en mildere straff ved å fortelle alt som hadde skjedd, og hvor likene var. To dager etter at Matthew ble pågrepet, endte han derfor opp med å tilstå, og fortalte at han hadde drept Tina, Cody og Tinas venninne. Han fortalte faktisk i avhøret at han hadde plassert likene inne i et tre, og kunne med glede peke ut hvilket tre det var for politiet. Han var samarbeidsvillig først etter at politiet hadde lagt avtalen på bordet. Det skulle vise seg at Matthew hadde kidnappet Sarah, men også partert likene og lagt dem i plastposer. Plastposene hadde blitt lagt inn i bilen, og Sarah oppå disse igjen. Obduksjonsrapporten viste at de alle tre hadde blitt knivstukket over 10 ganger hver, så det var ingen tvil om at de hadde blitt utsatt for noe helt forferdelig, og broren til og med samtidig som Sarah befant seg i huset. Men hvem var egentlig denne Matthew Hoffman, og hvordan endte han opp som dette? Matthew Hoffman ble født den 1. november 1980, som gjorde at han det aktuelle året skulle fylle 30 år. I tiden før disse hendelsene jobba Matthew som trehugger, og i nærmiljøet var det en kjent sak at denne mannen elsket både trær og blader, men nivået av besettelse det egentlig var, tror jeg nok få hadde sett for seg. Besettelsen vokste seg også gradvis større og større, uten at noen utenforstående egentlig la særlig merke til det. Etterforskerne har uttalt at fordi denne mannen var en totalt fremmed for familien, antar de at han har sett Sarah i en eller annen sammenheng, og at det var det som var triggeren til alt dette. Han var jo en komplett ukjent mann, og det er jo egentlig ganske sjeldent at vi hører om tilfeller som det her, for ofte hører vi jo om sakene der det er en familien har kjennskap til, eller en som selv er i familien, som står bak handlinger som dette. Tillit er jo ofte misbrukt i forsvinningssaker, men i denne saken virker det som at mannen handla på impulsivitet. Ingenting man kunne forutse, med andre ord. Sarah har sagt at hun tror at hun klarte å overleve dette fordi hun hele tiden gjorde nøyaktig som denne mannen sa. Hun tok ingen sjanser etter å ha fått beskjed om at dersom hun var sulten, så fikk hun spise et dødt ekorn, og at han ikke kom til å gi henne noe annet. Sarah har selv fortalt i ettertid at hun ikke spiste noe som helst i løpet av de 4 dagene hun var fanget i kjelleren hans. Hun har forklart at hun heller ikke dro på skolen 4 måneder etter at drapene og kidnappingen skjedde, og at mye av grunnen var fordi elevene på skolen var slemme mot hun, og blant annet erta henne for at hun hadde blitt voldtatt på en haug av blader. I et intervju på Dr. Phil's show 2 år etter at alt dette skjedde, forklarte hun at hun fremdeles har mareritt om at noen er ute etter henne, og faren sa at han ikke engang sov på sitt eget soverom, men ute i stua med en ladet pistol for å kunne beskytte familien sin. Det er ingen tvil om at disse hendelsene satte sine spor i familien, og det i lang, lang tid. I rettssaken mot Matthew Hoffman kommer det frem at han i tillegg til å ha drept disse 3 menneskene, også hadde tatt livet av en hund. Det gjorde at han til slutt ble tiltalt for følgende punkter. 3 tilfeller av overlagt drap, innbrudd, overfall med dødelig våpen, seksuelt overgrep av en mindreårig, kidnapping, tukling med bevis, misbruk av et lik og dyremishandling. Matthew endte opp med å bli dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse, som et resultat av avtalen politiet la på bordet for å få ut informasjon. En ting som ufattelig trist med den saken her, at Sarah, også i ettertid av disse hendelsene, ble utsatt for helt grusomme ting. Denne gangen av sin egen far og stemor. Her var det da snakk om fysisk og psykisk vold, og det resulterte i enda en rettsak som Sarah måtte stå i. Det ble da innført et besøksforbud, i tillegg til at hverken Larry eller stemoren fikk ha noe som helst form for kontakt med Sarah i ettertid. Siden den gang har Sarah Maynard blitt mor til 2 barn, og dem har hun fokusert ufattelig mye på for å gi dem den beste oppveksten og det beste livet de overhodet kan få. Hun har også skrevet en bok om sin egen kidnapping, i tillegg til at hun også har uttalt seg en del om Jamie Kloss-saken, som jeg kommer til å ta for meg i en annen episode her i podcasten. Historien til Sarah Maynard ingenting mindre enn både hjerteskjærende og sterk. Sarah lever i dag livet sitt på den måten hun ønsker, og hun kjemper hver eneste dag en indre kamp mot alt hun har blitt utsatt for i noen av sine mest innflytelsesrike år. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Vi tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det. Tross alt.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser. Både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.